Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag skal vi snakke med Amund Fard, som gründer av HR-tech-selskapet Prepio. Prepio har jo sakte men sikkert bygget opp en ganske stor base av internasjonale kunder og har blant annet Domino's Pizza, Aker BP, Claes Olsson og AirAsia på sin kundeliste. Velkommen, Amund.
Hei, tusen takk.
Vi snakket sammen, tror jeg, for første gang I 2017, hvis ikke jeg tar helt feil. Og det var ganske tidlig I reisen til Prepio, så hadde dere internasjonale kunder på kundelista. Så det blir spennende å høre litt fra deg I dag på hvordan dere har gått frem for å skaffe dere et så stort internasjonalt nettverk ganske tidlig. Men kan ikke du bare kort fortelle litt konkret, hva Prepio? Når startet dere? Hvor stort teamet? Et cetera, et cetera.
Ja, så vi startet I 2017. Vi har laget en plattform som orkestrerer onboardingsopplevelsen for nyansatte I bedrifter som ansetter mer enn 50 personer. Og det som har på en måte, det vi har gjort at vi har partnet opp med eksisterende tech-plattformer som store bedrifter bruker. Vi var ganske tidlig med å bli partner med Workplace from Facebook. Nå vi partner med også Microsoft Teams. Så vi på en måte, vi selger en integrasjon eller en app til den eksisterende infrastrukturen til bedriften. Og det litt sånn vi har på en måte tidlig fått store internasjonale kunder.
Yes, så dere som en, ikke en parasitt, men dere bygger, dere ligger opp på en eksisterende plattform og utnytter den distribusjonen som finnes I den plattformen.
Ja, det stemmer. Kan jeg egentlig bare fortelle litt sånn, altså hva som var bakgrunnen til at vi startet selskapet. Og det var, jeg tror det var litt sånn 2015 eller noe sånt, hvor Slack var ganske stort. På den tiden var jeg markedsjef I NextGentel, og jeg hatet e-post. Og vi hadde på en måte en sånn lukket Facebook-gruppe for å kommunisere med teamet og sendte chat-meldinger. Og på den tiden var det jo på en måte bare en sånn statisk intranett og e-post. Og da, det var på den tiden Workplace kom til Norge, og da het de Facebook at Work. Og de fikk jo store kunder som DNB og Telenor og Rema 1000 med et sånt, nærmest et beta-produkt som ikke var åpnet for resten av verden. Og Norge ble et Tesla på mange måter. Og da bestemte jeg meg for å, på en måte, jeg var lei, jeg hadde startet flere selskaper før, og dette var liksom, det at jeg jobbet I NextGentel var litt sånn en del av en deal, som jeg hadde, var sånn Acquihire-type prosjekt, så de kjøpte opp en teleportfølje jeg hadde, så jeg var bare sånn der, jeg må ut, jeg må starte eget selskap. Og da begynte vi å og så dro jeg til gründerskolen I San Francisco og der var jo Slack kjempestort og ingen hadde hørt om Workplace, så jeg tenkte ok, Workplace kommer til å ta over enterprise-markedet, akkurat som Slack har tatt over de små startupene og tech, det vet ikke Silicon Valley. Jeg kan gå inn og bygge apper og integrasjoner til Workplace før noen på en måte har hørt om det her nede, og så kom jeg tilbake igjen og fant co-founderen min, og så startet vi dette. Så det var liksom litt av sånn bakgrunn for hvorfor vi kom inn I den verden der. Da. For vi tror at selskapet kommer til å ha et sånn iOS, og det blir den chatkanalen som Slack og Workplace med Facebook og nå Microsoft Teams som har tatt helt av.
Ja, du sa jo at dere var en slags en onboardingstjeneste. For å orkestrere en onboarding for selskaper med mer enn 50 ansatte. Altså, jeg regner med at det ikke det du tenkte I når du var på gründerskolen I San Francisco, at det var så konkret. Så for det du egentlig bare, du så jo da en mulighet, men visste du da hva slags app du skulle lage på den plattformen?
Altså, jeg hadde til og med en sånn, det jo sånn avsluttende oppgave for gründerskolen på Berkeley, og da hadde jeg laget noe som het Be Prepped, som var vi skulle selge til salg, og det produktet skulle da sende ut viktig informasjon til selgere I butikker, med sånn kampanjeinformasjon og på en måte være sånn coach for de, men I chat-appen selskapet brukte fra før, så det var ikke en ny app på mobilen til de ansatte, det var bare en sånn chat-melding som du kunne sende til 1000 personer, en sånn personlig chat-melding til 1000 personer internt I et selskap. Så det var egentlig bare sånn kampanjeklar selgerprodukt som var det første produktet, og det var det vi egentlig bygget selskapet, og det det vi har en del omsetning på det produktet også, hvor selskapet da bruker vår løsning til å sende ut chatmeldinger til 10.000 ansatte om gangen, men det en sånn personlig chatmelding da. Og så har vi pivotet vekk fra det produktet. Det en modul vi fremdeles har, men vi fant raskt ut at det et annet produkt som leverer mye mer verdi for selskapene, og det når du kan bruke den samme på en måte en chatbot i chatverktøyet selskapet bruker, men bruke den mye mer som en automasjonsplattform for å sikre at kritisk informasjon kommer til nye ansatt og leder og andre stakeholders i en onboardingsprosess, hvor ting glipper veldig ofte. Da.
Skjønner.
Så det sånn de kom til onboarding. Så det var ikke det vi begynte med, men det var en pivot fra det første broadcast-produktet vårt.
Ja, vi skal komme litt tilbake til det, men det var sånn, veldig sånn konkret. Hvor stort teamet til Prepio?
Vi 12 personer.
Og hvor mye hvor mye omsetter dere for?
Vi har en annual recurring revenue på $218,000.
Og antall kunder?
Antall kunder, godt spørsmål. Rundt 40 kunder.
Og de har et snitt på, altså det var et snitt antall altså brukere per kunde.
Ja, det liksom, vi har noen helt massive kunder, så brukere det antall ansatte, så blir det er over 200,000 ansatte i de selskapene som på en måte har bruker løsningen vår.
Ok, og så det noen som drar opp snittet noen sinnssykt, så det gir ikke mening å snakke om et gjennomsnitt.
Nei, så det blir på en måte, hvis vi tar bort de 5 aller, aller største, så blir på en måte snittet mye mindre, men vi, du veldig lite selskap, så dette ikke løsningen for deg. Vi satser på selskaper med, du sa en liten feil, det ikke 50 ansatte, de må onboarde minst 50 ansatte i året.
Ok, skjønner.
Så du er gjerne et ekstremt og raskt voksende selskap, eller så du på en måte et selskap med mer enn 500 ansatte for at løsningen vår skal være aktuell.
Skjønner. Hvor mye penger har du hentet så langt?
Vi har hentet 12 millioner kroner totalt, hvorav 5,5 fra Innovasjon Norge.
Så det
resten fra de masse studier.
Det ganske lite penger på så lang tid. Dere har, dere har vært effektive med tanke på Runway. Hvem de viktigste investorene dere har med på laget?
Trond Ribe Knudsen har vært veldig viktig for oss. Han var den første investoren vår. Skyfall Ventures, Thomas Falk, Jakob Scham, som leder av Norwegian, og Håkon Dale, som var CTO i Tandberg og en av gründerne bak Pexip.
Yes, og da tilbake igjen til det du snakket om med å pivote og levere verdi, for det startet opprinnelig som en salgskommunikasjonskanal, det vil si kunne sende ut en melding som ansatte kunne agere på med tanke på salg, og så endret dere det over til å bli mer et HR-tech-løsning og onboarding. Altså, hvordan den prosessen med å gå fra å gjøre noe til å gjøre noe annet? Altså fordi det innebærer en del strategiarbeid og så videre, og det noe alle gründere hele tiden tenker på, dette med pivoten. Så hvordan var den prosessen? Kan du forklare det?
Den kommer jo, du må være utrolig ærlig når du driver den starten. Så det litt vanskelig, for du må være sånn veldig evangelist, men du må også være dønn ærlig. Og det vi så var rett og slett at den bruken vi hadde, det var rett og slett ikke product market fit på det første broadcast-produktet, fordi en del av kundene sendte ut mye chatmeldinger, men så var det ikke chat-adopsjon i selskapet, var ikke høy nok for å sikre at det viktige info ble lest. Så det ble litt sånn, det ble verken sånn, det skulle være en kanal for viktig info, men når de ansatte ikke har lastet ned en chat-app, så kom ikke den informasjonen frem. Og så måtte vi jobbe med kundene for å få opp chat-adopsjon, så vi brukte masse tid med kundene for å hjelpe dem med adopsjon, fremfor å på en måte bare plug and play inn i selskaper og så selge da. Og så kom vi frem til at hvis vi hadde bygd en automasjon av meldinger, ville det også vært mye enklere, for da hadde vi sluppet at kunden må hele tiden inn i plattformen for å gjøre en handling. Altså det ble litt sånn, det ble tungvint for brukerne å måtte logge inn på en annen plattform for å sende ut en melding. Og så har man jo alltid de der superengasjerte tidlige brukerne som digger produktet og gir deg litt sånn fake signaling. Så du må på en måte se liksom, beyond the noise. Og jeg har gjort sånn cohort-analyse av på en måte, hvor mye churn har vi hatt fra de første kundene fra første året. Og første året så fikk vi jo masse kunder, altså masse kunder I enterprise, da, ikke nok. Altså, det vil da si 11 betalende kunder. Av dem så det bare halvparten som igjen nå. Ikke sant? Og hvis vi hadde skalert på det, så ville jo vi ha vært dødsdømt, ikke sant? For da ville vi jo skalert et produkt som hadde churnet veldig mye. Og så når du finner ut at ok, vi må gjøre noe, så må du, da må du ta noen valg som du ikke kan gå tilbake på. Det veldig tungt. Og jeg vet ikke, men med oss, det jo, jeg kan bare snakke for meg selv, det var bare litt kaos. Vi gikk frem og tilbake, vi testet ulike ting, vi prøvde oss på å bli en mikro, altså vi prøvde oss på alt mulig rart, og vi gjorde masse research for å finne ut av hva vi skulle bli. Og så bestemte vi oss for onboarding, og så backtracket vi på det også. Så det var ikke sånn at vi bare fant ut, altså bare var det sånn. Det var bare var masse rot, og så enda det opp med noe til slutt. Og så etter nå et år hvor vi har bare hatt laserfokus på dette, så ser vi at ok, dette var smart. Her har vi funnet noe.
Ja, ok. Fordi hvordan vet dere hva dere skal satse på? Altså, hvordan vet dere hva dere skal gå videre på? Ser dere til traction, og hva slags type traction da?
Ja, så hvordan man vet hva man skal satse på, det vet man jo ikke. Og det får man jo først vite 10 år etterpå, så man, jeg burde ha gjort det, eller jeg burde ha gjort det, ikke sant? Så det vet man ikke. Men du gjør jo masse research, du snakker, altså jeg veldig flink til å snakke med folk, jeg kontakter folk hele tiden, og bare prøver å ha en samtale med dem, finne ut hva det som pain, og det på en måte det du går tilbake på, ikke sant? Du må prøve å finne en pain, og så må du bygge en løsning rundt det problemet, og ikke bygge en løsning, men bygge en løsning for et problem. Så når du først finner en pain, så må du finne ut, er det noen andre som har løst dette? Hvor stort kan det bli? Og så må du på en måte begynne fra scratch igjen, da. Så det var på en måte...
Så hva er painen som dere... alleviates? Hvilken pain? Ja.
Ja, så selskaper I dag, de har en læringsplattform, og så har de et HR-plattform. De sier at disse plattformene driver med onboarding, men allikevel så det sånn at en ansatt I dag signerer en avtale med et selskap og hører ikke et pip på 3 måneder før de begynner første dagen ofte. Lederen glemmer av og til at ansatte møter opp den dagen. Utstyret ikke på plass. Det slik at en ansatt ikke får tilgang til systemer. Den ansatte blir ikke kjent med sine kollegaer på en ordentlig måte. Leder glemmer å følge opp nyansatt med på en måte jevnlige møter og så videre. Og det jo på en måte, det betyr at den LMS-en, den læringsplattformen, den driver ikke med onboarding. Det jo heller ikke HR-plattformen. HR-plattformen bare for bare å sikre at papirarbeidet et sted og på en måte system of record for det. Så det den opplevelsen du som nyansatt har etter at du signerer en kontrakt hvor rekruttereren har lovt deg litt sånn gull og grønne skoger, og så det litt sånn kald fisk rett etter du har signert kontrakten. Den den vi på en måte jobber med. Og det vi har gjort da med vår løsning at vi har lagd vi orkestrerer en automatisert meldingssekvens. Ikke bare til nyansatt, men også til alle de andre stakeholdersene I den onboardingsprosessen. For at onboardingsprosessen skal gå på en måte som smurt hver eneste gang. Og det vi på en måte fant ut av på en måte, hvis vi skal gå på problemet, det varierende onboarding basert på hvem lederen din og hvilken avdeling du på. Onboarding ikke går som planlagt. Ansatte som sier opp fordi de ikke har fått en god onboardingsopplevelse. Ansatte som ikke kommer opp I produktivitet fordi de ikke har fått en god onboardingsprosess. Engasjement I jobben og kulturen som der, blir ofte kommunisert til nyansatt, fordi nærmeste leder kun opptatt av de oppgavene du må gjøre til en dag, så du føler deg ikke som en del av misjon til selskapet. Det på en måte et helt mylder av problemer som oppstår ved dårlig onboarding, og det det dagens løsning ikke gjør noe. Så vi på en måte på den ene siden så automatiserer vi masse tid som HR bruker på å sende ut masse informasjon, men på den andre siden så sikrer vi at de ansatte får en sånn wow-opplevelse og kommer raskt opp I produktivitet og blir engasjert og får seg venner på jobb.
Altså, hvordan måler dere da suksess? I den som løsning. Hva en driver, eller hva målet for suksess?
Det jo å sikre god onboarding, så det hvor mange ansatte klarer vi å onboarde, og I hvilken grad lykkes vi med å hjelpe leder og nyansatte med å på en måte, orkestrere denne gode onboardingsopplevelsen for den ansatte.
Så det på en måte andel onboardede av nyansatte? Det en metric?
Ja, det I hvilken grad vi lykkes med å onboarde deg som nyansatt. Og det på en måte et veldig sånn, det helt kvantifiserbart. Det jo undersøkelser vi gjør.
Ok, så det et tall mellom 1 og 100 da? Om du, altså får en score på I hvilken grad
ja, du lykkes? Ja, du får en score, og det blir på en måte, det det vi bruker. Så hvis vi klarer å levere en god ansattopplevelse til en nyansatt I en stor bedrift, på en skalerbar måte, det en sånn North Star for oss.
Nettopp. Ok, så det den scoren må opp. Det dere jobber for å få opp den scoren til enhver tid.
Den scoren, men det jo, ja, så den veldig viktig, og den på en måte, den tror vi en riktig metric å måle oss på, med tanke på på en måte om vi leverer verdi til kunden eller ikke.
Nettopp. Men hva det den metricen da består av? Altså, hva går inn I den?
Ja, altså det blir på en måte, det ikke bare den, for det også, altså, det noen selskaper som bruker oss kun for å sikre at viktig informasjon kommer frem, og automatisering av den kommunikasjonen. Så vi synes jo det kjempebra at vi har klart å onboarde en person, men den metricen, det rett og slett en liten undersøkelse som skjer jevnlig I løpet av den onboardingsprosessen. Som by the way, et annet problem. Selskaper har jo ikke noe som helst innsikt I hvordan onboardingen går. Så det jo på en måte måle hvordan den har vært etter en uke, etter en måned, etter 3 måneder, etter 6 måneder, etter 9 måneder, etter 12 måneder, det på en måte noe vi kan jobbe etter.
Ja, det litt sånn onboarding analytics.
Absolutt. Ja. Det et dashboard hvor HR rett og slett får kontroll over onboardingsprosessene, men også kan se på engasjementet løpende. Og der du kan på en måte se på en cohort, altså de som kom inn I Q1, hvordan mener de at onboarding sin var versus Q2? Og hva på en måte, hvilke avdelinger gjør det bra, hvem som gjør det dårlig, og hvorfor. Så det en viktig del av løsningen for at de hele tiden skal kunne forbedre seg.
Metrics jo superviktig og har vært inne på en nå. Hvordan ditt forhold til å jobbe med metrics og med tanke på å få organisasjonen til å gå I samme retning?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror ikke vi de flinkeste på det, så det blir sånn hvis jeg sier at vi gjør noe som vi på en måte ikke så gode på, men det jeg kanskje opplever en viktig metric at du I en product market fit fase at du på en måte ikke lurer deg selv med å fortelle en historie om hvor bra produktet ditt når det ikke bra. Og det på en måte så jeg vet ikke om det en metric, men det jeg gjør mye sånn dypt intervjuer og da på en måte min metric sånn leverer vi faktisk verdi her eller dette her bare en person som engasjert og liker oss. Og det noe vi har jobbet med i den fasen med å få product market fit. Så det har vært egentlig fokus vårt, og det den viktigste metricen, synes jeg, kundene helt sånn superentusiastiske over verdien de får I produktet eller ikke. Det det eneste vi har hatt fokus på siste året.
Ja, det kanskje ikke en spesifikk metric akkurat det, men mer en sånn slags filosofi rundt gjør vi faktisk noe for verden og leverer vi verdi, som en god metodikk å ha I bånd da. Men du nevnte dette med product market fit. På hvilken måte vet dere at hvordan vet dere at du product market fit?
Hvis du bare holder på lenge nok, så skjønner du I hvert fall forskjellen på å ikke ha det og så ha det. Og så det en veldig glidende overgang, I hvert fall innenfor enterprise, hvor på en måte, ting tar lengre tid. Så jeg tror du kan på en måte, I hvert fall skille mellom weak product market fit og strong. Og jeg tror på en måte den beste indikatoren rett og slett når kundene dine på eget initiativ forteller andre kunder om produktet ditt, og du ser at de faktisk bruker det sånn som det var ment til å brukes, og du på en måte du vet, altså i samtalen med kunden så skjønner du at her det noe, ikke sant? Det liksom litt vanskelig å si på den, her det noe, men sånn, du merker det med en kunde som forteller om de har fått verdi eller om de ikke får verdi. Du må stille de harde spørsmålene, du må tørre å stille spørsmål som sånn, hvis jeg hadde fjernet det produktet fra hendene din i morgen, hva ville du gjort da, ikke sant? Altså hvis de sier, nei, jeg ville nok bare gått tilbake til å bruke Excel-ark da, og sende ut e-poster, eller om de sier sånn, nei, det ville vært helt krise, fordi når jeg har spart så mye tid, og vi får bare ikke gjort denne prosessen bra igjen, og da måtte jeg bare finne tilsvarende verktøy. Okay, det forskjellen på om du har product market fit eller ikke.
Ja, altså bruker dere også den 40% regelen der? Jeg vet ikke om kjenner til den.
Altså at det ikke alle, altså at du, nei, kan forklare den.
Ja, at minst 40% svarer på det spørsmålet du stilte, om hvis jeg fjerner produktet, så svarer de at de ville vært veldig skuffet. Hvis du svarer noe, altså du kan svare ikke skuffet i hele tatt, noe skuffet eller veldig skuffet. Og minst 40% av de du spør av kundene bør svare veldig skuffet, for at produktet ikke kan bli benyttet mer. Det Sean Ellis som står bak den metodikken, og som også han i Superhuman har brukt med tanke på å identifisere product market fit. På den måten så kan du jo tracke, du kan stille spørsmål jevnlig og tracke i hvilken grad du treffer med product market fit. Men du, unnskyld, du nevner dette her med å være ærlig med seg selv. La oss gå litt dypere inn i det, for jeg synes det superspennende. Hva legger du egentlig i det? Altså, du var litt inne på det i sted, det med å liksom være tøff og stille de ekte spørsmålene, men handler det om å komme virkelig til bunns og faktisk være liksom litt no bullshit? Har dette verdi, eller har det ikke verdi?
Ja, altså, det det som vanskelig, da, som altså, du starter et selskap med ingenting, ikke sant? Og så du må på en måte selge denne visjonen, du må selge det du tenker at dette her skal bli. Og du må ha ekstremt tro på deg selv og teamet ditt, og markedet og alt sammen. Men så innerst inne så må du også være sånn, dønn ærlig med, liksom, dette her noe? Altså, det er den der tosidigheten som utrolig vanskelig. Da. Så der ser du at man fort kan gå i den ene eller andre retningen, hvor man lurer seg selv ved å på en måte selge visjonen for hardt til seg selv, sånn at man ikke som en sånn mor som ikke ser sitt barn sine utfordringer. Ja, men på den andre siden, du kan ikke være sånn super negativ og tenke at ting ikke går heller, fordi da tror ikke folk på det. Altså, du får jo ikke med investorer eller kunder eller ansatte til å risikere noe som helst hvis de ikke tror på at du tror på det. Men jeg mener at det å være ærlig er bare helt sånn nøkkel til suksess, fordi verden sånn som den og hvis du må ikke lure deg selv, ikke sant? Det er veldig fort å gjøre, og spesielt i tidlig fase, hvor du får så mange falske signaler.
Ja, jeg synes det et veldig godt poeng, og det minner jo litt om den vitenskapelige metoden, hvor det handler om å avkrefte, ikke sant? Du skal avkrefte en hypotese, og i stedet for at du tenker, altså, hvis du ser noe positivt, da, så må du hele tiden virkelig prøve å bryte det ned og finne grunner til at det faktisk ikke positivt. Er det sånn du tenker?
Ja, jeg mener at det å drive startup er mye mer som å være forsker, i hvert fall i starten, enn å være forretningsmann eller forretningskvinne. Og det på en måte, du må på en måte ha studert din Karl Popper, og du må vite på en måte hvordan du skal gjøre eksperimenter, og så må du heller gi deg selv et klapp på ryggen når et eksperiment har vært gjennomført rett eller galt, enn kun når det lykkes.
Yes, og jeg tror faktisk også at investorer setter pris på det, at du sånn, for det betyr at du til å stole på at det ikke noe bullshit, at det kommer ikke noe bullshit som ikke du vet om fra deg, som det i enkelte tilfeller kan virke som at det gjør da, fra noen founders, man tenker at man skal se bra ut, mer enn at man skal lage bra ting. Jeg vet ikke om du enig I det, Amin?
Ja, og det jo liksom, man skal aldri sammenligne seg selv med andre heller, og det veldig sånn, du må bare vite at hvis du leverer verdi, så det tech-space så gigantisk at du klarer å få igjen den verdien du har skapt, og du må aldri lure deg selv da, til å være sånn vanity-ting som å være på forsiden av Shifted, for eksempel, ikke sant?
Det jo faktisk, det gir jo effekt, og det ikke tull engang. men du, la oss gå over til neste punkt som handler litt mer om det som vi var inne på nå, det med å bygge et selskap, hva du har lært om å bygge et selskap. Hvilken oppfatning hadde du av å bygge et selskap før du gjorde det, og hva det viktigste du har lært?
Nei, altså, det med at på en måte, du mye mer en forsker enn en forretningsmann eller kvinne, den tror jeg veldig, på en måte, ja, også at det ulike faser, og at du må hele tiden endre deg etter hver fase. Så du må være ekstremt lærevillig. Jeg tror på en måte den der sånn growth mindset helt sånn nøkkelen til å lykkes, fordi du må hele, for å si sånn, hvis du ikke liker å mislykkes, og hvis du ikke liker å, du må bare trives I den der følelsen av at jeg ikke god nok, fordi du kommer til å alltid ikke være god nok, fordi for hver ting du har blitt god nok I, så må du egentlig bare løpe videre til neste oppgave. Så det egentlig den, og ja, så det, hvis du liksom glad I å, sånn typisk sånn, jeg kaller det sånn der superceller-fenomenet, sånn du superceller, du har et produkt, du vet akkurat hva du skal gjøre, og du lykkes hver dag på jobb, og så skal du starte en startup, hvor liksom, du egentlig går rundt og feiler hele tiden, og så må du hele tiden bare fortelle deg selv, hvis jeg feiler 99 ganger, så det greit, så lenge jeg har tid og penger nok til å prøve 100 ganger på den 100. Gangen dette funket, for det alt som betyr noe. Så den der mindsetet der har vært den største overraskelsen, tror jeg.
For det jo litt krevende, fordi I et kallet tradisjonelt og vanlig arbeidsliv, så knytter man seg veldig til suksessen sin. Altså identiteten veldig I stor grad knyttet til suksess. Mens I en startup, så kommer suksess av at du feiler. Hvis du forstår hva jeg mener, altså den forskjellen der. Det slik du opplever det også?
Ja, altså man skal jo ikke, altså det ikke sånn at du ønsker å feile, det ikke sånn at hvis du finner ut av ting første gangen, så det bra, men du må bare ikke være en person som lar på en måte et slag I trynet brekke deg da. Du må bare tenke at du må være superoptimistisk. Så det er den der dobbeltsiden der da, som vanskelig. Du må være ærlig, men visionær, du må være på en måte, ja, så det er den da, som vanskelig, rett og slett, og det ikke for alle, tror jeg.
Nei, det definitivt ikke for alle. Det ikke for meg heller, egentlig, selv om jeg litt oppi der. Det jo den tingen jeg har slitt mest med, å legge fra meg min personlighet og meg, og ikke knytte det til produktet mitt, men heller tenke, hvordan kan jeg lære kjappest mulig for at dette produktet skal bli bedre? Og da, det har ingenting med meg å gjøre. Hvis jeg lykkes, så det dritkult, men hvis jeg feiler, så har jeg lært noe, og det det hele poenget. Og den der å dekoble seg selv fra suksess, en krevende greie. Vet ikke om du har hatt den samme opplevelsen, Amin?
Jo, det er det, men du må også liksom nyte, det litt sånn som, det sånn der, jeg tror du må nyte I livet også, da. Du må liksom nyte opp- og nedturene, det ikke bare oppturer, og du må liksom bare lære deg å sette pris på det på en eller annen sånn rar måte, at ja, men nå vi her, I går hadde jeg en samtale med min co-founder, og vi var helt oppe I skyen. Vi har fått inn 4 kjempebra kunder på kort tid, og vi føler at nå sitter det. Og så sa jeg til ham, ja, ok, men du kjenner dette her gamet. Om 3 måneder så driver vi og snakker om, på en måte, nå rakner det fullstendig. Men du må liksom sette pris på den nedturen og den oppturen, og det jeg I hvert fall en personlighet som klarer det, da. Jeg veldig...
Ja,
jeg klarer det virkelig.
Klarer du å nyte oppturene? For det det ikke sånn at jo, I den grad du veldig flink til å nyte oppturene, så tar du også nedturene ganske tungt? Altså, det blir...
Jo, det faktisk veldig godt. Når du sier det, jeg tror nok jeg startet et teleselskap når jeg var 25 år. Og da husker jeg at liksom, jeg var i ekstase när jag fick liksom fick något till och så var jag helt nede och det var inte bra. Så nej, det är nog sant du blir nog du topparna blir nog lite mindre topper och du klarar inte att suga på den karamellen så länge. Men nedturen gör inte så bom den heller och det är kanske sånt som är med att du blir visare och äldre och sånt men på andra sidan du blir också mycket mer fokuserad och du klar det är mycket mer bärkraftig då.
Mm. Är det andra ting du har lärt av att bygga ett sällskap?
Alltså mig personligen. Alltså jag är ju jag trodde alla människor var som mig. Och det är kanske den största lärdomen att du på något du folk är så olika och du måste lära dig att bli en god ledare. Och det tar tid. Jag tror att det är som ledarskap är något som är vanskligt och ja så du har ju ett team runt dig. Jag trodde att alla bara kunde jobba men det är inte så det funkar då. Så det har varit väldigt lärorikt.
Så det är inte bara att säga en ting och så blir det gjort på den måten du tänkte.
Nej alltså folk är olika då och folk blir drivet av olika ting och jag trodde alla blev motiverade av de samma tingen som mig men det på djupare plan så kanske men inte på de mer sån dag till dag tingena.
Men är det också forskel på alltså ansatt och grunder? Alltså det är väl en väsensforskel där, är det inte?
Ja, men visst du är alltså du måste ju ja, det är helt klart det är det, men det är också sån någon ansatte trivs otroligt gott med att vara ansatt och följa ägarskap till jobben. Mens andra inte är det. Och som grunder så är du lite sån du är på något bundet till den masta då. Så sällskapet är på något allt så det är lite sån som ansatt så måste tror jag sällskapet måste jobba för att få de ansatte till att känna sig som ägare. Men är du grunder så bara är du det by default.
Mm. Funding. Har funding någon gång varit ett problem för dere? Och vad är liksom hemligheten bak att få funda projektet ditt?
Ja, alltså vi har ju hämtat pengar i sån 6 eller 7 omgångar. Och för alla de som har jobbat i en startup så kan du liksom läsa mellan linjerna. Det är 6 eller 7 gånger sällskapet har hållit på att gå under, liksom det är ju basically det. För liksom det är så det har varit jättetufft. Men ja, det har på något varit väldigt slitsamt att göra det på den måten. Jag anbefaller inte. Men hemligheten är att ha ett starkt team för att lösa ett problem. För mest sannolikt så tänker investorn att den startupen här kommer till att pivota, den kommer inte att driva med detta, den kommer inte att göra det. Alltså, de måste vara smarta folk som klarar att bara tackla dessa utmaningar. Klarar de att tackla dessa utmaningar? Det tror jag är hemligheten till funding, att ha ett starkt team av folk som ska lösa ett problem som de har en eller annan unik egenskap eller grundlag för att lösa.
Mm, vad i dina ögon vad är ett gott team?
Och det är kanske du spurt man vad man har lärt. Alltså jag tror tech är det jag har lärt är viktigt när det är techsällskap. Så hvis jag var investor så ville jag varken investerat i techsällskap som inte har en eller helst 2 starka techfolk i teamet av 3. Och det är det Wired Community säger, de säger ju sånt. Det är enklare att lära en techie att sälja än att lära en säljare att utveckla. Och ja, varje gång jag ser en startup som har sån, vi har outsourcat techen vår till bla 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 och det är ingen i team vårt som kan tech, så blir jag sån, ja, lycka till, för du kommer till att måste ändra det produktet x antal gånger för att få product market fit och det kommer att kosta dig så mycket pengar och du har inte kontroll över det, du vet, alltså, det är inte någon kärlighet att bygga de produkter och det där. Nej, lycka till.
Ja, men det är hyggligt att du önskar dem lycka till. Har du varit i möte med många investorer när du får hämta pengar? Är det sån, och vad är ration på med tanke på sån avslag versus funding?
Nej, det är ju samma som kunder om allt annat, du får stort sett avslag. Det är det du går i. Avslagen kommer på någon lite sån rar måte, sån är otroligt spännande och detta vill vi gärna följa, men inte akkurat nå för oss.
Ja, följer det som bullshit när du säger det.
Det är ju inte bullshit, för de önskar ju att investera i något som ska bli stort. Och de vet inte om något som helst blir stort, för de är inte spåkvinnor eller spåmän. Men det på en måte, ja, så det ja.
Ja, ja, men jobben deres jo å investere, tenker jeg, så da må du jo, altså, da det jo noe som holder dem tilbake fra å investere, og hva det, hva slags usikkerhet det som holder dem tilbake?
Nej, altså, investorer jo, altså, du har jo, du kan på en måte, det de som på en måte tør å bare si, jeg investerer for jeg tror på team, og jeg tror på problemer dere løser, jeg tror på markedet, og så videre. Sånn som Trond Ribe Knutsen, altså, I første møte så var han bare så positiv at jeg trodde ikke på han. Og så var han sånn, ja, men dette her, og så var han sånn, han trengte ikke noen andre. Og sammen med Skyfall, når vi hentet litt mer kapital senere. Og sånn, det var de turte faktisk å være lead, da. Og så har du de som litt mer sånn flokktige, de vil se signaler av proof før de, før de investerer, og de finnes det mange flere av, og alle jo til en viss grad det, ikke sant? Du har så lite å ta av, så du må bare bruke de signalene som du ser. Så det jeg tror har vært avgjørende for vår del, hvert fall min co-founder Reza har jo jobbet I Tandberg, vært produktsjef der, og det hjelper jo veldig at du kan på en måte si det, for da vet man, ok, og så har han vært med å bygge opp, han var ansatt nå med 20 I Nimsoft, som var backet av ja, de ble I hvert fall solgt til CA Technologies når de var 300 ansatte og 3 milliarder kroner. Da. Så det på en måte sånn, ok, Nordson var de backet av. Og det var på en måte, ok, hvis du har den tech-biten, og så jeg har jo vært markedsjef I Nextel, liksom vært startup-grunder 2-3 ganger, det tror jeg de første pengene kommer på grunn av det, tror jeg. Også at du har funnet noe som litt sånn nytt og spennende. Etter det så går det jo mye på traction og hvilke kunder du har, og hver stadie du henter penger, så vil det være forskjellige ting du... Liksom I starten det at du har fått inn en stor kunde. Senere det at du har vekst fra ditten og datten. Det jeg synes veldig vanskelig, og de beste investorene kanskje gjør, at de snakker med kundene dine, og de finner ut om du har product market fit før du vet det. Så vi hadde noen utrolig flinke investorer for 2 år siden, som fortalte oss at vi ikke burde skalere. Og det den investoren jeg har mest lyst til å hente penger fra også, fordi det jo de du ønsker å ha med på teamet, de som kan fortelle deg ting som du ikke visste selv. Og da hadde vi snakket med kundene våre og sa, vet du hva, kundene deres digger dere, men dere har ikke product market fit. Og så sendte de oss I riktig retning.
Nettopp, det jo bra. Det jo superbra. Hvordan, altså det typisk en god investor, høres det som. Hvordan skiller du gode fra mindre gode investorer? Hva kjente de dårlige investorene?
Altså jeg gikk jo veldig bredt ut I starten og bare snakket med alle som investerte I startups. Men det jo som at du gifter deg jo med investorene dine. De skal være med på en reise som varer 10, kanskje 15, 20 år. Og du har ikke lyst til å pimpe selskapet ditt, ikke sant? Fordi det skaper du kortsiktig forhold. Så spørsmålene på en måte du stiller sånn, bryr de seg om mer enn bare penger. Det veldig opptatt av meg, eller jeg veldig opptatt av, fordi du ønsker å ha med folk som bryr seg om å på en måte skape en bedre verden. Så uansett hvor klisjé det høres ut som, det er viktig. Og jeg misliker sterkt når folk ikke har kompetanse, og vil være med å eie på det som jeg tror skal bli et stort teknologieventyr, fordi du ønsker at de investorene skal da igjen klare å investere I andre startups og skape et godt økosystem. Pluss at det jo de som på en måte gir deg jo tips og råd og veien videre, så det jo sånn, det network-effekten av å ha på en måte sterke noder som igjen putter deg inn i de rette sirklene da. Så hvis du tar med penger fra folk som, ja gjerne litt sånn rent finansielle folk, det har jeg veldig lite tro på, I hvert fall I tidlig fase.
Ja, men det blir kanskje viktigere etter hvert, og da det som du sier, det traction du må spille på. Når det kommer til produkt, hvordan organiserer produktutvikling I prep, og har du noen lærdommer derfra?
Jeg har masse lærdommer, der har jeg en veldig bra co-founder, som han er helt sånn, han utfordrer meg hele tiden på mine sånne, pet features og visionære ting som jeg vil ha inn I produktet. Han ok, klarer du å selge dette til 3 stykker, så skal jeg bygge det for deg. Og da han har liksom, det han som har mye der. Og det har virkelig vært avgjørende for at vi ikke bare bygger, men bygger noe som markedet faktisk ute etter. Og han også veldig flink til å shippe raskt. Så vi, sånn som I morgen har vi en stor lansering, men annen uke så lanserer vi nye ting, og det har mye å si for kundene, fordi kundene kjøper en visjon, I starten så kjøper de en visjon, de kjøper noe som kan løse problem for dem umiddelbart, men så kjøper de faktisk også veldig sånn, hva det du skal bygge de neste 6 månedene? Og de elsker å kunne være med på den reisen du på. Så hvis du klarer å engasjere kundene på å bygge sammen med dem, så har du skapt noe som på måte, I større grad blir bra. Da.
Du altså, også Chief Product Officer? Det vil si, du veldig involvert I produktet fortsatt? Eller det en annen struktur for det?
Ja, jeg vil si at det vi har jo på en måte, vi Hanne også, som jobber med oss. Hun også delaktig, så vi nok 3 stykker som har input. Men det Reza som på en måte til syvende og sist bygger det. Og han veldig, han sier, jeg bygger det dere vil ha, men dere må bygge, dere må overbevise meg. Så det på en måte måten vi jobber på.
Og, måten dere overbeviser på gjennom å selge det I forkant? Hvordan konkret kan han dere få han til å utvikle det?
Hvis jeg sier at det en det jo, jeg har jo litt salgsbakgrunn, så du kan jo stille spørsmål, ok, dersom dette var bygd, ville du kjøpt da? Ja. Og hvis du sier, nei, ikke sant, det var bare noe jeg ønsket. Men vi har jo bygd ting som av kunden ikke har blitt brukt, også, som de har sagt de trenger. Så det jo, du skal ikke bare høre på kunden også, men du må liksom virkelig se hvilken pain det vi løser med dette. Så du har på en måte hovedproblemet du skal løse, så må du på en måte dele opp I masse små problemer. Og så må du tenke, hvorfor bygger vi denne featuren? Jo, det for å løse denne painen. Hvorfor kunden villig til å betale for det? Så vi gjør ganske grei sånn, analyse av det hele veien før vi bygger noe. Og så det å bygge for å lære også. Altså, hvis vi bygger dette, hva kan vi lære av det? Og ikke bygge bare for å ha på en ny feature. Og med læring så legger jeg da I, dersom dette blir bygd, kommer vi et steg nærmere product market fit, eller ikke?
Mm. Hvor viktig kultur når du skal bygge et selskap? Kan du definere hva du legger I kultur, og hvordan kultur spiller en rolle I prep?
Jeg tror det kjempeviktig.
Du vil prep, jo.
Altså, vi hadde ikke noe kultur. I starten så har du liksom veldig lite, og så kom det en liten krise I selskapet, hvor ting ikke gikk helt sånn som det skulle. Og så lagde vi på en måte sånn kulturrammeverk som vi kalte HALE, som var sånn Honesty, Action, Learning, Engagement. Og så hver uke så vi oppsummerte vår egen performance opp mot den kulturen, men det ble alt for mye. Ikke sant? Så vi tok det et steg for langt. Og så nå har vi på en måte, nå har jeg ansatt 2 stykker I USA. Remote work, vi jo et helt remote selskap. Det jeg har sagt det greit. En ting viktig fremover, og det tror jeg ærlighet. Altså jeg tror hvis du skal bygge en remote organisasjon, så kan du ikke kontrollere folk, og da det viktig at du har tillit til folk, og ærlighet nøkkelen. Så jeg har sånn helt sinnssykt fokus på at folk må bare være dønn ærlige hele tiden. Og det en ting, og det funker ganske bra, fordi da vet man at man kan være uenig, man kan gjøre mye rart, men ærlighet bør være ligge I bunnen.
Hvordan ærligheten mellom folk da? Det lett å få til det, en konstruktiv ærlighet?
Ja, hvis du vet at det kommer fra et sted av kjærlighet, så jo ærlighet veldig mye enklere å takle, enn hvis du vet det kommer fra noe annet.
Mm. Altså, du kjenner sikkert til den Netflix-boka, den nye boka nå om Netflix sin kultur og hvor ærlighet eller candor en sånn superviktig del at man skal at man super ærlig med hverandre da. Har dere en kultur for å kunne å klare å være ærlig med hverandre på en sånn altså på en sånn baseline nivå som bra?
Ja, altså ja. Ja. Det tror jeg.
Og hvordan får du til det? Altså hvordan får du det til å skje?
Jeg tror at I hvert fall som leder må du I hvert fall gå foran som et godt eksempel og fortelle om feil du gjør. Og det handler, altså ærlighet handler jo om å være liksom, seg selv. Da. Og det på en måte, mye av forskningen på onboarding også, som vi jobber med, jo det at hvis folk tør å være seg selv på jobben, så de I mye større grad villige til å bli I jobben I opp- og nedturer. Og ærlighet en del av det, så du må bare fortelle om failures. Du må tørre å ikke, altså folk må tørre å si ting de har gjort som feil uten at det går utover dem, og du må gi de positiv feedback på når de gjør ting som ikke har gått bra, da. Når de har vært ærlige.
Mm. Jeg digger jo det konseptet med bare å ha en verdi, ærlighet, som en sånn superverdi, som da, det nesten som en sånn North Star metric, ikke sant? Innenfor kultur. Fordi det veldig enkelt å kommunisere og få implementert når det en ting å tenke på. Det liksom det du også tenkt? Bare, la oss bare få en ting til å funke.
Ja, det den, jeg tror det Power of Habit-boka, som sier at ikke sant, i stedet for å prøve å på en måte bygge masse vaner, så må du bygge en sånn nøkkelvane. For den nøkkelvanen, den vil på en måte hjelpe. Det var der han, en ny CEO i Alcoa, som sa at sikkerhet den eneste metriken jeg bryr meg om. Ikke resultater, ingenting. Og det at han fokuserte så mye på sikkerhet, fikk ned på en måte ulykker, men det fikk også ned stopp i produksjonen, som gjorde at de ble mer effektive. Så hvis du har en metric og tar det som en sånn cornerstone habit, så tror jeg mye av det andre skjer. Og det ærlighet noe som jeg har tatt med meg. Det en sånn historie faren min hadde om at det var en sånn fyr i en landsby, som han løy, han var utro, han stjal, han var bare helt forferdelig person. Og så gikk han til den village elder og spurte sånn, hva det? Det en ting jeg kan gjøre, så kan jeg gjøre en ting, jeg kan ikke gjøre alt dette, sant? Du må bare være ærlig. Og da sluttet han å være utro, da sluttet han å stjele, for han kunne ikke lyve om ting i ettertid. Og det tror jeg liksom derfor det en god nøkkelvane, da.
Ærlighet, veldig bra utgangspunkt. Men ærlighet kan jo også gå over og bli en sånn negativ greie. Det vil si, hvis alle skal klage hele tiden på ting, for da er man jo bare ærlig. Hvordan sørger man for at det blir en sånn konstruktiv ærlighet?
Jeg tror det viktig å gå frem som et godt eksempel igjen, og være stort sett positiv og glad og sånn. Og hvis noen skal på en måte speak their mind hele tiden, og det kan skape på en måte problemer, så tror jeg man kan bare ta det opp med en person. Bare du, nå... Og det er jo der jeg tror det viktig å ansette folk som du tenker riktig fit, da, med tanke på det.
La oss snakke litt igjen om ledelse. Vi inne på det nå. Har du en slags ledelsesfilosofi?
Nei, men jeg holder på å lage det.
Ok. Og hvordan lager du det da?
Jeg studerer faget og psykologi og filosofi for å finne ut av hva en skikkelig god ledelsesfilosofi er.
Ja, og hvor langt har du kommet nå? Altså, hvilken innsikt er det du har tatt med deg i din første år eller måneder på skolebenken rundt ledelse?
Altså at jeg ser ofte for meg et menneske i en sånn hvis jeg tenker to parallelle linjer, og så er det på en måte mestring eller som i midten, eller som liksom egentlig helt opp på toppen, og så er den topplinjen på en måte dette blir vanskelig, og så bunnlinjen dette blir kjedelig. Og så må du sikre at alle folk på en måte liksom nesten opp mot dette for vanskelig, men ikke gjør det for vanskelig for dem. Så hvis du har en person som på en måte overpresterer, så du bare nødt til å pushe dem. Men hvis du har en person som underpresterer, så må du bare gi dem masse ros og bare gjøre livet enklere for dem. Så det en sånn, det er en sånn tommelfingerregel kanskje, å tenke sånn. Å gå og være et godt forbilde, den ganske sånn generell. Jeg tror ikke den tar liksom ikke feil. Det å være ærlig med sine egne svakheter og styrker, for det gjør at andre også tør å være ærlige om sine, liksom å skape en sånn kultur hvor folk kan være seg selv.
Hva vil du si er dine styrker og svakheter da?
Jeg er veldig flink til å bare få ting til å skje. Og det er liksom sånn, og det er en sånn ledelseslekse jeg lærte når jeg jobbet på Sten og Strøm. Jeg jobbet i butikk, så ringer telefonen, så det Petter Stordalen som ringer til butikken for å spørre om omsetningstallene i de ulike etasjene. Og da husker jeg, da studerte jeg varehandelsledelse på BI, og så husker jeg sånn, hvorfor tar Petter Stordalen? Han har jo sikkert andre folk som gjør det der foran, tenkte jeg sånn, nei, men det jo derfor han har blitt den han har blitt, fordi han har vært den som gadd å plukke opp røret, og alle i det møterommet, sånn, hva tror du omsetningen er? Men vi får vel ringe da, så det han som ringte. Og det var sånn der, jeg skal aldri bli liksom for stor for å ringe og bare plukke opp den telefonen og ta kontakt med den personen. Og det en magisk egenskap, fordi du folk tar, jeg, på Twitter sendte jeg ut 30 Twitter-meldinger til til noen angående noen. Det var 15 av dem som svarte positivt. Så det var sånn, folk tar faktisk, og hvis du har noe bra å komme, så tar folk og svarer. Så plukk opp røret og ring. Det liksom min leder. Det liksom det jeg veldig sterk på.
Du ikke redd for å bli skitten på enda?
Nei.
Nei, det godt. Det andre ting som du vil si jeg styrker ved deg?
Jeg tror jeg også sånn, lat kanskje feil ord, men jeg liker å finne folk som flinke innenfor ting jeg ikke flink på. Og gi de på en måte den respekten og den andelen av altså de må rett og slett føle at jeg ikke over dem på de områdene og det tror jeg også flink på, bare identifisere folk og prøve å få tak i dem og vi har ansatt folk liksom litt rundt omkring gjennom at jeg bare, du så flink I akkurat dette her, og det akkurat det vi trenger Og så jeg på en måte bare, og så når vi jobber sammen, så jeg rett og slett, jeg jobber for dem, og ikke motsatt av og til.
Du som så ærlig, du må ha identifisert også ting ved deg selv, som du kanskje kan jobbe med. Hva det?
Jeg veldig dårlig til å planlegge. Og det er en kjempesvakhet, fordi liksom, du må planlegge arbeidsdagen din, du må planlegge uken, du må planlegge alt, du må prioritere alt. Så når du ikke planlegger, så blir du dårlig til å prioritere, og da jobber du med feil ting. Så det min store saket, helt klart.
Mm. Helt til slutt, veien videre for Prepio. Altså, hvilken store utfordring det du som holder deg liksom våken om natta om dagen?
Det er flere ting, men den ene at vi har ansatt to selgere I USA. Jeg jobber på kvelden veldig mye for å få dem til å liksom lykkes I sin jobb. De nå I måned 2, og det ser positivt ut, men liksom det må funke, føler jeg. Det liksom, den viktig. Nummer 2 vi har fått en del kunder. Det holder meg våken om natta om jeg ikke klarer å levere verdi til de kundene. Og nummer 3 finansiering, som alltid. Den ligger alltid der. Vi skal hente kapital og det jo alltid noe som litt sånn ja, jeg føler at vi aldri har vært I bedre posisjon for å klare å hente den kapitalen vi trenger, men det alltid noe som holder deg våken, for du vet ikke.
Hvor mye skal dere hente I den neste runden?
Vi skal hente en ganske liten runde, så vi skal hente 4 millioner kroner og det rett og slett en bridge, fordi vi opplever at vi kommer til å vokse ganske mye Så vi ønsker ikke å hente for mye kapital før vi kan peke på den veksten og hente en større runde da. Og da jobber vi stort sett mot de som I mitt nærmeste nettverk og investert fra før.
Ok, så da neste runde blir mye større. Og tenker dere da utenlandske investorer ved neste runde?
Jeg diskriminerer ingen, men det jo ikke så mange gode investorer I Norge som investerer mellom 10 og 20 millioner kroner. Du har en håndfull, og hvis den håndfullen på en måte sier nei, så du litt sånn without choices, og så har du I Silicon Valley så har du på en måte 500 som du kan snakke med. Og du trenger bare en ja, ikke sant, for å få finansiert selskapet. Men det handler om å finne riktig investor for oss mye mer enn kapitalen. Så jeg har dialog med et ganske stort nettverk av investorer. Og det kan jeg jo si til alle gründere som jobber mot investorer. Det veldig lett, eller det ikke lett å få kontakt med investorer, men det betyr ingenting. Du kan snakke med 100 investorer, det betyr ingenting. Det handler om å ha en god story og et bra team, og de tingene som faktisk betyr noe for å få de pengene.
Det var en veldig fin avslutning, Amin. Tusen takk for tiden din, og lykke til videre med Prepio.
Takk for det.